Gai Iulii Caesaris, de bello Gallico, liber primus pars vicesima. Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrar coepit, nequit gravius in fratrum staturet. Scira se illa esse vera, nec quenquam ex eo plus quam se doloris capere, proptere aquot, cum ipse gratia plurimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adules scentiam posset, per se crevisset, quibus opibus ac nervis non soloat minuendam gratiam, set painat perniciem suam utretur. Cese tamen et amore fraterno et existimatione vulgi commoveri. Quod sicuit ei a Caesare gravius accidisset, cum ipse eum locum amicitiae apud eum teneret, neminem existimaturum non sua voluntata factum, qua ex re futurum uti totius Galliae animi a se averterentur. Haecum pluribus verbis flens a Caesare peteret, Caesareus dextram prendit, consulatus rogat, finem orandi faciat, tanti eius apud se gratia esse ostendit, uti et rei publicae injuriam, et sum dolorem eius voluntati ac precibus condonet. Tum norigem ad se vocat, fratrem atibet, quae in eo reprehendat ostendit, quae ipse intelegat, quae civitas quaeratur proponit. Monet ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet. Praeterita, se diviciaco fratri condonare dicit, tum norigi custodes ponit, ut quae agat, quibuscum loquatur scire possit.